Já, það var svona, nú ég hissa orðinir, ertu villusmaður, fjandinn sjálfur, fjærri mér farði með það slaður. Vert ekki að því aðna, ég skal fjölda barna eiga með þér ef þú gegnir. Reyndi ég hissa orðinir út af frástaklinu, farði þá og flýtti þér og flettu bregóninu. Þetta hugsaði ég lengi, þetta hugði ég lengi að þrástaklinn mitt gengi. Svo neyði það ætið að vera. Búið. Ber kjaftaði.
Ég segi, kjaftaði já.
Já, en þetta grín náttúrulega.
Já,
þetta grín. Já, það var ekki meir.